Esiet sveicināti podkāstā Parakstu Svaigs. Pagājušajā epizodē jūs nobalsojāt, ka podkasts paliks manā primārajā YouTube kanālā. Pagaidām pie tā paliksim. Vēl vairāk cilvēki man ir uzrakstījuši par podkasta džinglu, un jau es esmu saņēmis vairākus logo piedāvājumus. Cilvēki ir uztaisījuši logo. Es uztaisīšu balsošanu Instagramā, kur jūs varat piedalīties. Visticamāk jau, kad šis tiks publicēts, jūs esat nobalsojuši. Vēl man jautāja, par ko ir šis podkasts, par ko es te vispār plānoju runāt, kāda ir tā ideja. Un es ilgi domāju un es izdomāju, ka es gribu pagaidām sākt runāt ar cilvēkiem, kuri mani ir iedvesmojuši jebkad dzīvē. Tādēļ arī mūsu otrais viesis, mēs iesākām ar Mičuļiem un mēs arī turpinām ar Mičuli. Jā, tas ir cilvēks, kurš ir numur viens snapchaters Latvijā.
Šādi vēl nodefinēs neviens nebija.
Latviešu iecienītākais youtuberis. Bet, patiesībā, visvairāk sakotāji viņam ir tieši Instagramā.
Jā, tas ir ļoti
diezgan smieklīgi. Mm. Un vienkārši tas ir labs, foršs, draudzīgs, ritīgi piezemēts un jauks cilvēks. Jā, tas ir neviens cits kā Niklāvs.
Tā, paga.
Bet tu visu laiku runāji, ka bērs tā piedēc.
Piedod, jā. Mans tas Niklāvs.
Vēl šodien ar mums studijā ir Niklāva Čomi.
Jā, man ir montētājs Liepiņš.
Tagad tas tavs Viktors. Montētājs oficiāli.
Nu jā, nu es ceru, ka mēs nonāksim. Mēs tur tā Porsche kaut kā manevrējam uz to pozīciju.
Un tad mums ir tava dviņa māsa Viktors.
Viktors tikko vēlējās teikt, ka mēs pat neesam līdzīgi. Es domāju, tas ir ļoti svarīgs fakts, ko
vajadzētu uzsvērt. Es galīgi nepiekrītu šīm apgalvojumam.
Ok, nu labi. Bet, nu jā, Liepiņš man fočē, viss kaut ko palīdz un visi darbi un visu. Un es vienmēr mēģinu tā kā viņu iesaistīt cik vien daudz varu un tagad mēs esam nonākuši tādā pozīcijā, ka es ļoti gribētu, lai viņš tā kļūst pa to konstanto montētāju, un tad es meklēju kādu, kas...
Tieši tāpēc es sākumā minēju, ka tu esi ļoti draudzīgs, tev ir, man liekas, ļoti laba draugu grupa izveidojusies, tu esi
jā,
vienmēr atbalsts savējos, vai ne?
Jā, protams, tas jau tas primāri, ir, tas ir, man liekas, redzams visur manā, visā internetu jā, kaut kādā aplokā.
Tas ir nenormāli jauki, un arī es teiktu, tu esi nenormāli izpalīdzīgs, jo backstorijas pirmā reize, kad es ar tevi runāju, vai kaut kā mēs sakontaktējāmies.
Es šīram backstoriju, jā, vispār.
Tas bija, basically, tu man uzrakstīji, nē, vēl pirms tam, tu man iekomentēji manam Svetcoin video, vēl tad, kad man bija 200 subscriberi YouTube.
Jā, oh my god, es atceros. Cindy
nošēroja, Armands nošēroja.
Viņa bija uztaisījusi par to kaut ko. Viņa kaut ko viņa tur stāstīja un viņš kaut ko man rādīja. Un, ja nemaldos, tu arī biji iedvesmojies? Nu, nē. No kā tu biji iedvesmojies to video taisīt?
Es nezinu, tas bija mans...
Jā, vienkārši tu biji iedomājies.
To es pats izdomāju.
Nebija nekāds Sindijai sakars vispār.
Nē, Sindija bija tajā video.
Viņa... Jā, okay,
jā tāpēc viņa nošēroja.
Jā. Bet, jā, es no Sindijas arī uzzināju par tevi, bot.
Jā,
es uzzināju par tevi. Man bija tāds, wow, kaut kas jauns, kaut kas riktīgi fresh.
Un iedomājies čalim, kuram ir 200 subscriberi, uzraksta Latvijas lielākais youtuberis. Tas ir,
200 sabi tev bija.
Man bija aptuveni 200-300 sabi, es precīzi neatros.
This is what you gotta do. You gotta be Edgars
fresh. Tev vienkārši tādu motivāciju iedod. Tu nevar iedomāties. Paldies, ka tu toreiz izdarīji. Saņemt jaukus komentārus. Tas ir superīgi. Tā, un... Pēc tam, ko tu minēji aprīlī.
Jā, pēc tam mēs kaut kā man šiet kaut ko rakstījām, mēs sarakstījāmies, ja nemaldos, ka mēs kaut ko kopīgi gribējām augt. Un, zin kā, ir pavasaris, nāk visas trakās straujās kampaņas uz vasaru. Nu, zin kā, pavasaris ir tas laiks, ka visi pavasari 3 mēneši, visas reklāmas, viss tiek plānots, lai palaistu uz vasaras sākumu. Mm-hmm. Un tas laiks ir diezgan crazy, un es pats vispār, nu, pam pirmo reizi dzīvē tāds pavasars bija, tāpat kā šāda veida vasara,
man bija
šāda veida rudens, un ziema kāda man tas ir principā pirmreizīgi tāda.
Vai tu teiki, ka šis tavs veiksmīgākais gads?
Jā, es teikšu viennozīmīgi, šis ir mans so far visveiksmīgākais gads, tā kā karjeras ziņā, nu, tādā veidā.
Crazy, un kā nākamais gads būs vēl lielāks?
Man baili ir domāt.
Plāni?
Plāni jau, protams, ir lieli, plāni milzīgi, un es esmu ļoti pārsteigts un priecīgs, ka tagad jau ziemas, pat nav ziemas vidus vēl, kas ir decembris vēl joprojām, jau pat jaunais gads, kad cilvēks šo redzēs jaunajā gadā.
Vai, un pēc jaunā gada, man liekas tieši.
Cilvēks šo skarās jaunajā gadā, un principā decembris un jau cilvēki plāno uz vasaras vidu, uz beigām, uz sākumu kampaņas un festivāli un tādas lietas.
Man par tā festivāliem arī daudz rakstījuši
crazy,
jau.
Rītīgi.
Bet par to aprīli, tas bija tagad es sāku savus video, un tad mēs arī sarakstījāmies.
Tad jau man liekas arī viss straujāk. Kā,
tā man aizgājas taisīja video tev. Katru dienu, un es arī biju sarunājis šis podcasts, es jau gribēju viņu taisīt aprīlī, es gribēju interviju ar Niklau, jo...
Atceros, teica, ka tu kaut kādā podcastu veidīgu, jā, gribēju, man liekas.
Toreiz tu vēl nebija pat pēdējā pilītē bijis, toreiz tu nebija nekur bijis, tādēļ man likās tik interesanti, tāds noslēpumains džeks, kuram ir tik daudz sekotāju, neviens neko par viņu nezin.
Jā,
un...
tas īstenībā interesanti tādā ziņā. Būtu tagad... tu uzlecis uzreiz uz Viļņa. Krīvēns baigi, jā. Šaurots arī Krīvēna podcastam, visiem pārējiem, kas taisa visu.
Jā, šautauts Krīvēnam. Bet tajā podcastā un arī pārējos, kur tu esi bijis, es vēl joprojām nedzirdēju to, ko es tev gribēju pajautāt, tādēļ šis podcasts vēl aizvien ir aktuāls. Visiem tiem, kas teiks, ka Niklaus jau ir visur bijis, aicina citus viesus, es viņam gribu pajautāt kaut ko, ko vēl neviens nav jautājis.
Let's go.
Tātad, tu esi jaunāks par mani, vai ne?
Jā, tagad, let's make it clear. Man ir 19, tev ir.
Un man ir 20. Nesam palika. Kurā mēnesī tev ir dzimšanas diena?
Martā, 22. martā. Man
tad 20. Tu esi vairāk nekā pusgadu, nē, aptuveni pusgadu jaunāks.
99. Jā. Es esmu 2000.
Tad tev drīz arī paliek 20.
Jā.
Un,
dekādē vēl vienā ielīdīšu.
Tas nozīmē, ka tu tagad nesen arī pabeidzi skolu?
Jā, es pabeidzu tieši tagad, vasaras sākumā. Pabeidzu 12. sanāk. Pabeidzu tālmācībā, nomācījos.
Tālmācībā, tā ir tā Latvijas influenceru akadēmija. Tā
es to saku par visu. Harry Potter School of Magic, ja, Hogwarts tā ir.
Pirmā vidusskola tas ir.
Rīgas pirmā tālmācības vidusskola, jā, tā laikam.
Nu, man liekas, tur visi influenceri uzsāk savu karjeru.
Tur ir Sindija paveigusi...
Es galīgi necenšos tagad reklamēt, bet
jā, un arī tas nav, uz to nevajag arī nekad mērķēt, protams.
Bet tev patika skola vispār?
Nē, nekad dzīvē nav patikas skola. Okay. Tik, cik kaut kādas blēņas varbūt arī tur. Nu, zin kā, ka kids being kids, tā kā kaut kādas tur, nezinu, lietas. Tādā ziņā man ļoti pietrūkst no skolas, tā kā... ka tu mācies un uz vietas mācies un dara lietas pietrūks vienkārši, ka tu esi. Ir daudz cilvēku, ir 20 kaut kādi cilvēki vienā klasē ar tevi un jūs visi ejat cauri vienai un tai pašai lietai. Tādā veidā tas ir aktuāli visiem viņiem.
Un kad tu aizgāji uz tālmācību?
Tālmācība man sanāk bija 11. Klases pavasaris laikam. Tas bija, tas bija sanāk otrajā semestrī 11. Klasē. Sanāk gandrīz pusotru gadu. Tālmācībās nav mācības.
Un tas arī bija tāds tā ātrāk pabeigt, vai tur tev patika vienam pašam mācīties?
Īstenībā, es varu pastāstīt savu.
Vai kas ir labāk?
Es piecas skolas mainījis.
Piecas skolas.
Jā, crazy.
Bet šito es sauc par to, ka mēs neko par Niklau reāli nezinām.
Jā, šito īstenībā, man liekas, pilnīgi neviens vispār nezin. Principā, es esmu mācījies, nu kā es esmu no Ozolniekiem orģināli tā, tīri, kur man draugi visi un kur visi video visi vienmēr tapis. Jā, es Ozolniekos nomācījos līdz 3. klasei. Tad Jelgavā gadu, un tad no 5. Līdz sanāk 9. ieskaitot Rīgā centrā es mācījos. Un tad es aizgāju uz
skolu. Skolas nevienas tu konkrēti nevini, jā?
Ā, nē, nu, es domāju, bez tā var
iztikt. Bet Rīgā vismaz pasakot.
Jā, es uz Rīgu centrā burtiski.
Kurā skolā?
Rīgas centrs humanitārā vidusskola. Tur ir laukumiņš tas, kas ir.
Zinu, pazīstu tur pāris cilvēku. Bet tas bija, tu aizgāji uz tālmācību pirms tu sāki YouTube?
Es to chronoloģisko to secību ātri nobēršu tagad. Jā, pēc 9. Klases. Ja nemal... Es biju taisījis Instagramā klipiņus jau kaut kādus, kad vēl bija 15 sekundes maksimālais Instagramā, ka vēl nebija minūte. Un tad, principā pēc 9. Klases man jau, tur forši kameras, viss iepatīkās. Es aizgāju uz tehnikumu mācīties, tā kā par laikam foto, kaut kādām lietām, video, kaut ko uz to es neatceros, kā saucās tas tieši priekšmets. Ne, bet tas novirziens. Tad es nogāju principā tur visu to pirmo kursu, kas ir 10. Tad otro kursu gandrīz, pusi no otrā kursa, kas ir 11. Un tad sapratu, es nevaru reāli saprast, ko es vispār tur daru tajā skolā. Un paralēli man bija ļoti strauji attīstījies viens tāds maziņš biznesiņš, ko es biju tā kā bīdījis, principā to pusotru gadu, to 10. Un pusi no 11. Klases. Un paralēli man vēl bija YouTube arī sācies. Mm-hmm. Un tad bija tāds brīdis, ka es vispār no tālmācības aizgāju nevis YouTube dēļ, kā visi domā. Tā kā es aizgāju uz tālmācību no tehnikuma YouTube dēļ, bet tā sava tā mazā tā biznesiņa, kas man bija noticies un kāds viss tur izcinājās man. Un tad vienkārši sanāca tā, ka līdz tai vasarai, jau kad es pabeidzu to 11. tālmācībā, man jau bija riktīgi aizgais YouTube un...
Un kas ar to biznesu notika?
Tur bija tā īstenībā, ka es varu teikt, ka es nenožēloju, bet tikai drusciņi ir tāds grūzis par to, ka es neesmu turpinājis to, jo es principā, man bija divas izvēles vienā brīdī, tas tā spieda laika ziņā, vai nu es izvēlos, es maucu riktīgi YouTube video taisu, un nezinu, vai tas vispār kādreiz atmaksāsies, vai vispār tur ir, es pat vispār nezināju, kā rotē nauda. Un kas vispār notiek, un tad vēl tas arī nebija tik milzīgs bums, kā tas tagad varētu varbūt būt, un kā visiem tas ir.
Kas tas ir, tas dropshippings, ko tu esi darījis, vai tas
jā, arī tādas lietas. Un,
nu, cik es esmu redzējis Instagramā, tev tur čomi kaut kādu tur ar dropshippingu un visu kaut ko darījis.
Jā, visu kaut kādu man sakar, kā saka.
Bet jā, tu jau izstāstīji to, ko es tev gribēju jautāt par to, kā tu sāki vispār filmēt, bet kā tu izdomā YouTube sākt?
Jā, nu es biju principā 5 gadus jau, es laikam ņemos ar visu kaut kādām lietiņām. 14 gados es dabūju savu GoPro kameriņu, 4. GoPro man bija kaut ko ar draugiem vienkārši filmēju. Tas ir tāpēc arī, kāpēc ļoti interesanti visiem tāds, kāpēc Niklāvam bija jau sekotā Instagramā, nevis YouTubā, jo parasti ir otrādāk. YouTubā visi blowupo un tad Instagrams tā kā nāk otrais. Un tagad ir, piemēram, šogad jau tas ir jau bišķiņ, man liekas, izlīdzinājis, bet agrāk tā vismaz vienmēr ir bijis līdz šim.
Ko tu darīji Instagramā? Tev bija kaut kādi posti, kas ir izdzēsti tagad?
Man liekas, lielākā daļa no tā visa ir izdzēsta, bet kaut kādi video klipiņi man šķiet man ir arhīvoti, tie 15 sekundžu. Tur vienkārši burtiski mēs ar to GoPro, es vienkārši stāvēju aiz kameras, nekad dzīvē nebija iedomājies, es par spēšu, tā kā spētu priekšā kamerai pieiet, ko pateikt. Jā, es tā kā stāvēju aiz kameras, filmēju kaut ko mēs draugi, kā mēs braucam tur. Peldēt kaut kur tur riteņiem, tur kaut kādi mazie roadtripiņi, un nu, reāli sīki, 14-15, ko vispār
svarbūt. Man likās, ka mēs esam līdzīgi, tagad tāda sieka, ka tu runā, ka tas ir mans dzīves stāsts. Mums bija tieši tas pats, man liekas, 14-13 gados man čoms nopirka GoPro,
nu,
mēs visu vasaru.
Real stuff, jā, rītīgi, jā. Tad viņš bija...
Nu, GoPro Hero 3
jā,
plus, rītīgs old schools. Jā,
jo, jā, vispār nekas nebija tā advancējies, kā... GoPro kā action kameriņa.
Mēs visu vasaru filmējām pilnīgi visu tur roadtripā maucām, un vēl tagad, man liekas, YouTubeā ir pieejams tas video. Tev līdzīgi,
jā? Nu, principā, jā, nu man bija Instagramā klipiņi ar to visu, un tad vienkārši pirms diviem gadiem, un sanāk 4 mēnešiem jau laikam, jā, es ieliku pirmo YouTube tā kā vlogu, kas man bija,
Tas ir jo, tas, kas vēl aizvien tavs pirmais video.
Jā, vēl projām.
To es
tas ir vienīgais no visiem videoklipiem. Tur ir mini leģendārs stāsts, ko es arī nekur neesmu teicis, vispār nekad. Man šķiet, man pat draugi to nezin. Tas ir vienīgais video manā kanālā, kuram thumbnails ir. Zini, tā, kad tu uploado videoklipu augšupielādē, tev izmetās jau
tas tie rekomendētie. Tas ir automātiskais thumbnails,
jā. Un tas ir viens no automātiskajiem, jo es vispār nezināju, kā, ko man tur toreiz darīt, un es tieši iepaustoju viņu. Un es jau biju pie nākamā video, jau sāku domāt, kā viņu filmēt un taisīt. Un es tik ļoti jau biju aizņemts to nākamo, kad es vienkārši, nu, es domāju, es uztaisīšu to thumbnail kaut kad un uzlikšu, bet es reāli jau vispār aizmirsu. Un tā arī viņš tur stāvēs, un tas ir vienīgais video, kuram nav mainījies thumbnails.
Jā, man arī bija sākumā, man pirmie trīs laikam video ir ar automātisko thumbnail, tad es iemācījos, kā taisīt, kā uzlikt, bet tas ir tāds čakars patiesībā.
Tas ir izgriezt kaut ko outline, uzlikt tur kaut kādu glovu, tur... Lurus, visus,
tev nav tā, man ir parasti tā, ka es gribu publicēt video, bet tad tu saproti, ka tev ir tik daudz jāizdara, pateicis, paliekas, ir samontāts, viss gatavs, bet tad tāds.
Jā, vēl thumbnails, tu vēl domā, kādu tur to, tikai to nosaukumiņu, cik perfekti izdomā, tur bez izvai.
Beigās diena paiet tikai to visu taisa
dažreiz. Jā, tāpat reāli dažreiz ir.
Man kādreiz bija slingums, vienkārši publicēju uzreiz, un tad es pat skatos, kā tev ir viss tur pārdomāts, viss sataisīts, un tad es aizņemu kāds divas dienas, kamēr tu nopublicēji viņu.
Viss jau tajās mazajās detaļņās. Jā, un tad tie GoPro vidiki bija, un tad jau es iedomājos, varbūt kameru varētu paņemt pirmo reizi dzīvē jau rokās. Tad es sāku filmēt tādas promo, kaut kādus pasākumiņus, darbiņus, nu kaut kā jau to. Jā. Es domāju jau, varbūt var atpelnīt jau to kameru principā, nevis tikai grūst viņā iekšā un tērēt uz inventāru filmēšanas foto. Un jā, tad es kaut kā filmēju, tad reāli cilvēki vienkārši sapratu, Niklā, varētu to tavu personību, kas tev ir kaut kādu, varētu iesaistīt to harizmu, kas tev ir vairāk videoklipos.
Tu pats to izdomāji?
Nē, cilvēki to visu laiku teica. Un man bija tāds, kā es vispār, ko es teikšu tajā kamerā, kāds vispār notiek, ko un kā, un es ko nezināju. Un jā, tā es sāku taisīt viņus. Burtiski ar pirmo video, vienkārši. Tur kaut kāds, tas notika ļoti random, es kaut kāds draugus satiek, kaut ko piefilmēju, vēl kaut ko satiek. Un viņš ir ļoti neveikls tas video, jo es vispār neko nerunāju kamerā, es tur nu, tāds, nekā.
Es esmu redzējis.
Es tam nevarētu runāt. Tajā, tad toreiz nekad dzīvē nevarētu. Tagad staigā pa ielu un, oh, Niklāvs un viss. A, tagad.
Bet kā tev ir tagad, divus ar pus gadus vēlāk, jā? Mm-hmm. Gandrīz.
Jā, gandrīz.
Tev vēl aizvien, tagad tu filmē pats sevi, tagad tev ir jāfilmē kaut kāds intro video, mm-hmm. tu ar pirmo reizi pasaka, vai cik reizi tev ir jāpārsāk?
Nē, tas ir tāds čakars. Es nezinu, kāpēc es tik šausmīgi uz savām sejas mīmikām un balss intonācija tik šausmīgi pieķeros.
Yeah.
Ja es tur kaut ko nepasaku ne tā, vai tur var vai kaut kā ne tā pasmaidu, vai, nu kaut kā, es nezinu, kāpēc, man vienkārši, man ļoti, ļoti svarīgi ir, lai tajā brīdī, kur es esmu viens pats, lai es pasaku visu riktīgi perfekti, lai yeah. viņš iet tādā plūsmā. Jo tur, kur apkārt cilvēki, tur zin, ka vienmēr būs kaut kas un būs jautri un kaut kā viņi var salikt tā viens pats.
Man ir, es priecīgs, ka es neesmu vienīgais, jo man tas pats, es vienkārši, mm. ka tas esmu viens pats ar kameru, tu ieslēdzi kameru, tev pēkšņi viss aizmirst, ko tu gribēji teikt, no
puses,
un pārsaka jā. Atkal un atkal, tas ir diezgan grūti. No
puses, ja jāizvēlas tā divi ekstrēmi, ja tie spektri, ja tad labāk, lai ir pārmērīgi daudz un riktīgi tu piekodini sev visu laiku, ev, vajag vairāk vai vairāk vai labāk, nekā, ka tu esi tajā otrā zemākajā spektrā un saki, šis būs ok, vienkārši iemetīšu.
Mm-hmm.
Labāk, tad, lai tas pirmais ir.
Bet tad, kad tu sāki, pirms tu sāki, vai tu domāji, kādreiz ar to pelnīt naudu?
Es par nezināju, ka tur vispār var nopelnīt kaut ko.
Nopienis.
Man nebija ne jausmas vispār, ka Latvijā, nu, jā, man vēl projām līdz par šajā dienai pārsteidz lietas un kā vispār viss rotē un notiek, bet tagad ir advancējis ļoti, ļoti straujāk, piemēram, tev un Viktoram, tas būs noteikti daudz citādāk. Es pat nevaru atcerēties, kas man bija pirmā lieta, kuras kaut ko atpelnīju no tā, cik šausmīgi daudz vienmēr bija grūdas iekšā un investējis tajos video un pircis kaut kādas tur prikolīnas, viss kaut ko.
Tu visu investēji uzreiz atpakaļ video?
Jā, uzreiz principā. Tagad tā nav.
Tagad tev jau ir iekrājumi, to es nojaušu, ka tev diezgan investējis esi un viss kaut ko tu daries.
Bet jā, principā sākumā es visu laiku vispār neskatījos pat pa labu, pa kreisi vienkārši taisti malcu iekšā un oh, būs kaut ko no tā varēs nopelnīt kaut kādā maģiskā veidā, pat kā. Būs ok, nevarēs, nu tā vismaz es būšu centies un mēģinājis.
Bet tas ir crazy, tev vēl aizvien ir tāda diezgan, nu nav tā profesionālākā kamera, un man bija, jā, man bija tāda pati kamera kā tev, un es vienmēr sūdzējos, ka ir sūdīga kamera, bet tev, es skatos tavu kvalitāti, ko tu vari izvilkt ārā no tās, tas ir incredible, kamera slikta nekad nav attaisnojums.
Jā, tas ir, es vienmēr pats es vēl prēmu, un es zinu, vairāk pārsteigts par to, ka cilvēki saka, kamera tur tāda, nu nē, un tur ir ironija dzīves. Tev ir jāpieredz to, ka tu tiešām bez nekā vari uztaisīt kaut ko labu, lai saprastu to tiešām, nu tā kā, nu tev vienkārši ir jāpieredz tas, un tad kādam tikai tu vari teikt, ka bez kameras tu arī var daudz ko izdarīt, un piemēram, man būs posts drīz Instagramā, kur ir tikai ar telefonu nofilmēts, man šeit man nekad dzīvē tāds posts nav bijis, samontēju visu salik kopā. Ir okay sanāca,
man tas, man tieši tas pats es nesen aizdomājos par to, cik es patiesībā esmu pateicīgs, ka man bērnībā nebija pieejams visas kameras un man nebija senš, kas visu uzreiz nopirka, jo tad ievācēs
vienkārši
geto setup, pat tagad mums ir tā kā, tev vienmēr kaut kas noiet greizi, un ja tu to esi iemācījies jau pirms tam, tu zini, ka tu varēsi jebkurā situācijā iziet ārā, mums ir kaut kāds randoms geto statīvs un viss sataisīts tā kā.
Un no otras puses arī nedaudz apskaužām ir tas, ka nu, tomēr ir priekšrocība tajā, ka nu, to, man liekas, nevar noliekt, ka ir milzīga priekšrocība cilvēkam, ja viņš vienkārši piedzimst pareizajā vietā laikā un nu, ka no ģimenes tomēr ir kaut kas, jā, dar širā un dar tā. Bet ten otrs puses var sagadīties, ka cilvēks vispār nenovērtē to, ka viņš sasniedz kaut ko.
Tieši tā.
Jā.
Par tām kamerām, piemēram,
es
zinu cilvēks, kuriem ir zaibīsās kameras tur, bet viņi nevar vispār neko normāli nofečēt, nofilmēt. Mm-hmm. Tā kā.
Es nereāli krāju širēkas, man ir Panasonics, un es sapratu beigās, ka, nu, nav pat tik ļoti, nu es pat reāli vēl prēm varētu jebkuru vidīku uzfilmēt ar savu veco kameru kaut kādu.
Tev neprasās jaunu?
Nu, man, nu, gribas, nu, tu zini to sajūtu, ka vienmēr gribas labāku tehniku pats. Visu un...
Bet tu zini, ka tas ir attaisnojums, lai nefilmētu vienkārši.
Jā, reāli.
To es cenšos paturēt prātā. Bet tu taisi YouTube vai tu arī skaties pats YouTube?
Abi. Bet es teiktu, ka es 100% daudz vairāk skatos nekā taisu.
Skaties, vai skaties latviešu ārzemju, ko tu skaties?
Jā, protams, man ir jābūt...
Kas ir tava iedvesma?
Ir izpēta, kā saka. Jā, okay. Man vienmēr jāsaprot, ko dara mani draugi, mani konkurenti, man vienmēr jāsaprot, kas notiek apkārt. Man jāsaprot arī, kas notiek vispārīgi apkārt, ne tikai Latvijā, bet arī citur, kāda ir trendi, kāda ir kaut kāda tur. Nu, tādas lietas.
Un kas ir konkrēti ārzemju? kuri tevi iedvesmo?
Jā, tie trīs cilvēki, visiem jau labi zināmais Davids Dobriks.
Tu viņu arī skaties ikdienā?
Jā, principā. Nu jā, vai ja tu neredzēji, tad okay. Kaut kādus iepriekšējos noskatās vai kaut ko.
Bet... Man liekas, es nevienu video viņam neesmu redzējis.
Ah, jā, okay, varbūt jā, dažus. Viņi ir ļoti cool, ļoti cool. Okay. Bet viņas skaros tieši humora dēļ, tad Casey's Neistats, kad agrāk taisīja, viņš vispār mani iemācīja vispār. Nu, principā secība bija tāda Casey's Neistats, ko es sapratu.
Mm-hmm.
Tad no Casey's Neistats es uzzināju par David Dobrik, jo viņam bija kaut kādā vienā video.
Jā, atceros.
Un tad trešais ir L. Mills, kas ir kanādiešu YouTube.
To tu minēji, man liekas.
Jā, es kaut
ko. To tu krīvēni podcastā minēji, man
liekas. Jā, varētu būt pat, jā.
Jā, jā, jā. Šito, man liekas, es esmu dzirdējis. Damn, ļoti, ļoti līdzīgs backstories mums nenormāli patiesībā. Tavu skatītāju vidū, tev esi diezgan populārs, tev ir diezgan maz hater, es teiktu, ne?
Jā, es teiktu, ka vispārībā, jebkur man šķiet ir, vajag pēdējo gadu laikā, tie hateri kaut kā...
Vispār nu, pazuduši?
Jā, man tā skatos, cik es esmu skatījies vienmēr Evelīnas video, Cindy's video, visus gadus pirms vispār esmu bijis pats youtubers, cik es esmu skatījies citus, vairs tā kultūra vispār nav tāda.
Bet viņiem ir vēl aizvien, man liekas,
nu, protams, jā, kaut, vienmēr jau būs cilvēki, un arī
mums kaut kā ir mazāk.
Stulības, bet man šķiet, overall tā kultūra drustiņi pamainīsies ir.
Bet viena lieta, par ko tev ļoti bieži cilvēki pārmet, ir par to, cik tu rēti publicē video.
Jā, nu man baigais love and hate relationships, jo es nobombīju kaut kādu, man šķiet, tagad ļoti pateikt būs pusgadu, man šķiet, ja nemaldos pat nedēļu nedēļā, gandrīz video taisīt. Mm-hmm. I'm be honest, es nevaru vienkārši tik daudz.
Pa daudz,
ar dzīvi visu vienkārši...
Tagad tu taisīji kādreiz reizi nedēļā?
Jā, es taisīju, tāpēc jau blaukojās man liktīgs viss kanāls, jo es taisīju konstanti, kvalitīvi un ar visu laiku tiem pašiem cilvēkiem un... Nu, tā formula man tur tāda laba sanāca.
Kā, man ir tagad diezgan pašam, kad es... Vienu nedēļu neielieku video, man ir nenormāla stulba sajūta.
Ah, jā, man tā bija brīdi, bet man viņa pilnīgi vispār izgaisa. Es varētu mēnesi neko neielikt, ja es zinu, ka pēc mēneša tas būs ļoti kvalitīvi.
Jo viss tā padās nāks atpakaļ.
Jā, pēdējais 6 mēneši man ir šausmīgi tādā ziņā ar saturu, ka man vienkārši ir pārmērīgi daudz tās reklāmas. Viņas ir tik šausmīgi daudz pārbāstas, un es nespēju viņas sabalansēt. Un I'm be honest, es ļoti cenšos pie tā strādāt, un viņas vienkārši birst un birst. Un...
Pārstrādājies, neesi?
Jā, jā, ļoti.
Izdegšana. Izdegšana nebūs,
nē. Nē, tā kā izdegšana...
tu zini, kad paņem pauzi.
Nē. Izdegšana tādā ziņā, ka man idejas nav, tā nē. Idejas man pilnīgi vienmēr būs, un man ir sarakstīta baigā liste ar lietām, jā, ko es jebkad gribētu filmēt, un mapes, un viss salikt kompī. Izdegšana tādā ziņā, ka vienkārši viss mentāli ir padaudz.
Mhm.
Jā, bet tas vēl... Ar to man arī būs video par mental health.
Ā, nopietni?
Jā, ja domājies man
kanālā. Wow, Niklāva, man nopietnas kontents. Kaut jā, kas neredzēts.
Tas būs, domāju, pa visiem laikiem viens un pa visu tāds. Es domāju, tu pats būs ļoti pārsteigts par to, kas būs. Tā kā okay. Tas būs, es domāju, tas būs ļoti šokējos cilvēkiem.
Niklāvs pieauk.
Visam pašam tas ir ļoti šokējos par to.
Ok, nekāda tīzera pagaidām mums nestāstīs.
Mums nevar. Jā.
Jā, jā, jā.
Viss nopiens, skaidrs. Ļoti nopiens, tā kā es nezinu, vai vispār cilvēku viņas karīsies, bet tāds vispār nav mērķis. Es vienkārši jūtu, ka tas man ir šausmīgi uz kakla un visur galvā, un tā ir lieta, ko cilvēkiem obligāti būtu jāzina par mani. Tāds maziņš side fun fact. Tā kā,
tas ir par tevi konkrēti.
Jā, tas ir ļoti, ļoti konkrēti. Tāpēc es domāju,
kaut kas personīgs, būt, okay. Jā, kaut kas okay,
ļoti, tāpēc.
Vairāk nejautāšu, to varēs redzēt visu tavā kanālā.
Jā, kaut bet kāds, kur... tuvākā pusgada laikā varbūt tas video varētu pat būt.
Un kur pie vēlne ir 50k special?
Man mapē, mājās stāv, video klips.
Gatavs, nē.
Video gatavs nav, bet ja man jāsaka būtu no kaut kādām 10 lietām, ko es tur gribu, kādas 5-6 jau ir uzfilmētas.
Ok.
Tas būs video, kas būs gadu tapšanā.
Jo tu ļoti, ļoti daudz filmē, es skatos visos festivālos filmēju, tu neesi nevienu video.
Jā, es visu, man visu vienmēr nofilmēts.
Cik tev ir terabaiti ar footage sakrājušies?
Man vispār nav vairs atmiņa, tāpēc es pasūtu 5 terabaitu disku, kurus labs. Beidzot var mest visu un...
Es jā, visu, nu... visu klaudā tagad lieku.
Bā. Ā, nu, ja man ar internetu, tur tā normāls problēmas, jā. Tāpēc...
Tāpēc man te ir ātrs internets, es ceru, ka tā arī paliks, tad visu var uploadot. Bet 5 terabaitu pasūtīt, cik tev jau ir?
Man ir sadalīt baigi ļoti random tādā okay, sacībā, okay. Tāpēc es gribēju to, nu, kaut kā pusotas terabaits varētu būt. Jo es sāku visu krāt, nav mums tik daudz, sāku visu krāt tikai pirms kaut kādu, varbūt, gada, pusgada, varbūt, es sāku krāt visu savus kvalitāt. Nu, pagājušās ziemes, jā. Nemaldot, jā.
Es sāku līdz ar, kad es sāku YouTube, man liekas, kaut kad šī gada sākumā visu arī sāk saglabāt. Pirms tam es arī dzēs ārā pat visus projektus, kas bija šie tur par samaksu, dzīves, visi corporate jobs un tie visi.
Tur atkal tā dzīves ironija, ka tad, kad tu jau visus izdzēs laiku vēlāk, tikai tu saproti, cik svarīgi būtu bijis, ja tu tomēr iztērētu to 100 eiro uz kaut kādu terabaitu milzīgo tur disku un saglabātu to visu.
Tagad tev uzraksta kompānija un pasaka, ka viņi grib, lai tu pārmontē video, viņi tev piedāvā samaksāt, un tev ir viss izdzēsts, tā nav patīkama sajūta.
Man besīt tas, ka man nav ordinālais footage, nav ordinālai faili no kaut kā, kur es gribu referenci atspēlēt vai kaut kādu, nu, nostaisīt kaut kādu story time par kaut ko vai kaut, bet, kaut kādu lietu.
Bet, nu, sliktākajā gadījumā tu vari no YouTube kaut ko
download. Jā, es tās bieži vien darīs, kas vienkārši nokčē no savu YouTube pats video un izskatoju tās vietas, ko man vajag.
Bet cik ilgi tu montē tos video? Nemontē mēnesi tik ilgi, kamēr.
Nu, man nebijis ilgākais, kas tiešām dienu dienā pavada divas nedēļas pie video, un tas ir vairāk stundas, tas ir pat minūtes, tas tā, ka tu tā jau mirsti un besies, ka tev vienkārši jau ir slikti no tā video.
Tas ir mūzikas video vai kur?
Nē, tas bija viens, nevaru atcerēties, kas tas bija. Tas bija parasts YouTube vidīgs, man liekas, kaut kāds.
Kurš tavs mīļākais no saviem video?
No vecajiem kaut kādiem, tur, kur nav pārmērīgi daudz tās reklāmas, viss pārbāsts un viss pārējais. 10,000 specials, tas so far man, tur var redzēt, ka tomēr, es nezinu, cik ņem skatīju, tu vari quick Google varbūt pat ietaisīt. Nu, es viņu atskatīšos visu savu dzīvi, jo tur ir tiešām kaut kas, kas man ar draugiem bija, nu,
cik, es vienmēr, cik, man smadzenes sprākst, kad es ieraugu 361,000. Crazy.
Wow, that's big.
Niklā, man liekas, mēs reāli esam dvīņi, jo mans mīļākais video, ko es uztaisīju, arī ir mans 10,000 subscriber special. Okay. To tu arī nošēroji, man liekas, savā storijā. Tas tev ļoti patikās.
Es jau sāku, man jau ar... Jā, anyways, jau sapatrojās bišķi galvu. Bet jā, fucking...
Pārāk daudz YouTuber mums jau Latvijā.
Jā.
Bet vai mums ir pārāk daudz, vai...
Nē, tas viennozīmīgi nav. Nu, mums pat nav uz pusi, lai būtu pārāk daudz, es tā teikšu.
Es teiktu, ka tagad arī ir labākais...
Bet reklāmas pārāk daudz šausmīgi.
Man liekas, ka tagad ir labākais laiks, jā, lai sāktu YouTube. Un tagad no tevis arī daudz iedvesmojās, ko tu varētu ieteikt cilvēkam, kas grib sākt savu YouTube kanālu.
Konstanti. Tas ir viennozīmīgi. Konstanti atrast, kas ir tas, kāpēc tieši tev šķiet, ka tev sanāks. Zikā, atbildēt uz cilvēku jautājumu, ka cilvēks jautā, kāpēc, tad tev jau tāds, vat tāpēc, ka man sanāks tas un tas, un, nu, zini, tā kā, var atbildēt uz kādu, kāpēc jautājumu, kāpēc tieši tu būs
īstais
dzieks vai meiteni, kuram viss izdosies. Jā, nu, konstanti, consistency is the key, zini kā, konstanti obligāti ir, un nu, vienmēr nekad dzīvē nevajag žēlotas kvalitāti, tas ir, nu, tev varbūt tas būs divas stundas, darbs pielikt kaut kādu mazu montāžiņu ar kaut ko klāt, bet beigās tu vienmēr varēsi atskatīties, ka tas tā bijis vērts ir. Tas vienmēr būs tā vērts. Tā kā jā, konstanti, kvalitatīvi, savu lauciņu vienkārši nišu kaut kādu.
Tas, ko tu pateici, ka tev jāzina, vienmēr... kāpēc, tas, man liekas, ir ļoti vērtīgi.
Jā, principā.
Tā bija lieta, ko man vien draudzēm pajautāja, kad es sāku, un es zināju atbildi, un tad tu saproti, ka tu pats esi sev noticējis, tas ir tikai tagad tu reāli. Vari kaut ko tādu izdarīt.
Tad, kad tu to vienkārši gribi, es nezinu, ir tā ļoti labā referents, tā, ka, zinkā, ka cilvēks slīcina un tev tik ļoti gribas to, kā to gaisu, ko pēlpo. Tā kā jau tā referents vienmēr viss saka angliski.
Tev ir jābūt gatavam grindot, nenormāli.
Un cilvēkiem, tas ir interesantākais, jo es nekad dzīvē nevarēju saprast, ko nozīmē, kā ir tas riktīgais hustle, kas ir tas grind, kas tas ir. Un tu to saproti tikai tad, kad tu vari uz to atskatīties.
Jā.
Tā dzīves ironija man besī vienkārši vienmēr ārā, ka tu vari kaut ko saprast tikai tad, kad tu jau to esi paveicis. Nu, bieži vien.
Ar grindu, man liekas, man bija uzreiz es sapratu, kad es sāku.
Jā, es nekad es joprojām nesapratu, cik šausmīgi grūti tas grinds īstenībā ir, jo, nu, zin kā, nāk ar vien lielāki augļi, nāk ar vien lielāks uzvars un nāk ar vien lielāks zaudējumi. Tāpēc tu nekad nesaproti, kur ir tas balans starp grindu un starp reāli tavu, vai sanity kaut kādu.
Bet, protams, svarīgi ir vienmēr arī izgulēties.
Jā, tas ir, es pēdējā pusgada laikā ar visām tām reklāmām, visām lietām, visu es sapratu, ka nekad dzīvē nekas nebūs man tik svarīgs kā veselība. Never in my life. Es varētu YouTube gadu nelikt nevienu video, tikai tāpēc, lai uzlabotu savu veselību.
Šī ir interesanta tēma. Par veselību runājot, tu esi balīšu zvērs diezgan liels, tas, kas lieto alkoholu.
Ir 26. decembris, 26 dienas, Nesu nereiz bijis vafelē, teikšu konkrēti. Nesu vispārībā pilnīgi, bet tas ir ļoti stipri saistīts ar to mentālo veselību. Jā, man ir 5 lietas uz pirkstiem, un visas no šīm 5 lietām man ir obligāti, lai salabotu savu mentālo veselību, man ir visas no šīm 5 lietām tā kā jāiznīdē. Kā
jāizguļās, jābeidz lietot alkohols.
Jā, visādas tādas lietas. Tā kā palīdzes ir bijušas ļoti uz urā pilnīgi gājušas visu gadu. Tā vienā brīdī saproti, ka oh, it's too much, nu tā kā nevar katru nedēļu vienkārši būt. Nu, zin kā, viena lieta, ko es iemācījos, ka ja es nebūšu šo milzīgo foršo pasākumu un netikšu tur, tad man dzīve būs tieši tāda pati un ļoti reti, kad ir reize, ka tu esi ļoti lieliskā pasākumā un tev tas tiešām atmaksājas un tu dabūti tur, nezin, kādas connections, sakaras, ko tev vajag. Jā, principā nevien balīt vienkārši nav tā vērta. Ko tu varētu iegūt mājās vienkārši izguļoties vai pastrādājot vai par sevi vienkārši parūpējoties un padomājot.
Kā tu nonāci līdz šim? Niklaus sāk pieaugt vai tu esi jau nobalējis savu?
Jā, tāpēc, ka ir pa daudz vienkārši un es neesmu tas cilvēks, kurš mentāli būtu ārkārtīgi stiprs un spētu. Tā kā es nevarētu noteikti katru nedēļu balēties, sabalansēt to ar darbu, sabalansēt to ar atpūtu un pārējām dzīves problēmām, kas tevi nomāca pēc diviem naktī. Nu, zini, cip, kad sēdi un tev tāds ābāts un viss skrīt virsū. Un jā, vienā brīdī pat daudz un tad, kad sāk atspoguļoties uz tavu veselību un uz tevi, tad tas ir ļoti slikti. Un jā, principā jau, tūlīt, jā, principā jaunajā gadā es nepilītu alkoholu, jau ka nepagaršošu pat Ziemassvētkos arī nekādu vīnu vispār nepilītu vispārībā.
Pirmo reizi, kad tu to mēģināji, tas bija aprīlī vai kad, vai maijā, man liekas. Tu izgāzies kurā otrajā dienā?
Nebija sober oktober, man
sober.
Liekas.
Nē, tu man mājā kaut kādu sūtīvums.
Jā, es mājā teicu, ka jā, ka es pamēģināšu. Un īstenībā, nu man sanāca tur maz slip-up tā pa vidu kaut kā 2-3 reizes, bet principā viss maijs un jūnijs līdz jāņiem, gandrīz bišķi vairāk ap 1 mēnesis, bija pilnīgi chill, riktīgi. Tas bija ļoti labs laiks un vēl pavasars un viss, un tad bija cool.
Bet tu vienmēr esi bijis tāds apzinīgs čalis, ne?
Nu jā, es jau tik cik es reāli varbūt pirmo aliņu, kā reāli aliņu veselu izdzēru, ka man bija pēc 18 gadiem. Mm-hmm. Jā, principā. Jā, principā reāli es vienmēr teicu, nē. Bet zin kā, ar laiku jau tu tiec ievelts tajā visā burzmā un nāk balīts.
Pagā 18 gados?
Jā, reāli 18 gados pirmo reizi dzīvē man liekas izdzēru veselu aliņu. That's okay. Crazy.
Un tavos video, kad tev bija 17 gadi, tur jau bija kadri, kā cilvēki dzer, ne?
Nevar būt tā. Jo es ļoti... es esmu...
Nu, tev draugi.
Aizmirst pateikt, visi man draugi 99. gadi. Pilnīgi visi.
Pilnīgi visi.
Tā kā ozolnieku. Tāpēc varētu būt...
Tikai pēc 18 jūs sākāt tāds video
likt. Bet man šķiet, ka es... Bet es šķiro, īstenībā man interesē pašam tas mājās, jo es vienmēr esmu visiem teicis, ka tā, kad es biju nepilngadīgs, man nav neviena video YouTube, kur varētu redzēt alkoholu. Bet es to pats pārbaudīšu, tā kā tas nav real fact, jo... Es vienkārši tā visiem saku, jo es ļoti ticu tam, ka tā varētu būt. Vienkārši to mentalitāti, kad man bija toreiz atcerējusi, ka nekāds balīts, kur man tur draugi ir vai kaut ko, neko es baigi tādu, nu, tad mēs arī nebalējām, jo, zin kā, es balīšu zvērs, nekur nevarēju neko dzert, neko, un visi man draugi tikai var, un tad ļoti, varbūt vienā video, es nezinu.
Bet tu pa balītēm tāpat biji, bez alkohola vai kā?
Jā, protams.
Okay.
Es arī es neredzēju tam vēl nekādu tādu jēgu, un kas, ko tas vispār izdod un dara un tā tālāk, bet tad jau tas viss nāca, zin kā. Nu, bet... smieklīgi atbrauc man no Kanādas draugi, tā kā Kārlis un Morgana, viņam draudzene, un, zin kā, Kanādā viņiem ir tāda kultūra, bezmazvēju, un tas viss tik fan tur viņiem, bezmazvēju, jā, tad viņi samācības kaut ko, un mēs tur draugiem, tur visi beer pongi un viss, un, nu, bija jautri. Bet jautrībā jau ir kaut kāds limits arī.
Es esmu pamanījis tavos storijos kaut kādus smūtijus zaļos vai ko tur dzēr arī veselīga ēšana ir.
Jā, tavā... viens no šīm 5 lietām ir, cik visu gadu es ēdis, atvainojos, bet draņķus pilnīgs.
Sūdas.
Jā, riktīgi, jau sūdas, drazas pilnīgs, bāds vienkārši sevī. Tad, man liekas, pilnīgi katru dienu es vismaz salātas tagad apēdus un kaut kādas... es ļoti, jā, pēdējā šī mēneša gandrīz laikā es ļoti cenšos pie tā visu piestrādāt.
Ok, par vegānu neplāno kļūt kaut gan. Tagad
vegāņu arī var... Tas ir controversial jautājums, nekad dzīvē man neviens viņa nekur nav jautājis. Bet es domāju, ka nē, tikai... Es nekad neesmu šo vispār atbildēs, tas īstenībā ļoti interesanti. Es domāju, ka nē, tāpēc, ka es ambionis varbūt satura dēļ, es varētu to pamēģināt un varbūt tad uzzināt, kāds viss ir un kāds notiek un varbūt pāriet uz to, es nezinu. Bet jā, šī tēma man galīgi sveša, jo man vienkārši, nu, man patīk garša gaļai. Mm-hmm. Okay. Tā ir tikai vistas gaļa, pārējās gaļas man yeah. ne.
Man kādreiz arī likās, ka man patīk, bet tad es mm-hmm. sapratu, ka pārstrātās visas garšu vielas un viss, kas tiek pievienots gaļai. Jā. Un patiesībā, kad kaut kāda vistas filē ir cēpta,
viņa patiesībā nav garšīga. Jā, tā, viņa parasti vistas filē, jā, viņa pilnīgi bezgaršīga
tieši kuēla. Tā.
Jā, es nekad nebūtu to aizdomājies, īstenībā.
Un pēc pamēģināju gadu būt vegāns un patiesībā tagad neprasās, neprasās gaļu. Es tagad esmu veģetārietis, mm-hmm. janvārī būs izaicinājums neapēt zemeslodi.
Ā, jā, es esmu redzējis arī bannerus, kaut ko zielā.
Pieteikties, jā, nu kādreiz, es arī taisīšu video par to kontentu, tas man liekas diezgan labs.
Varbūt tas pat man...
Ziet. Mans mērķis pārveganizēt Niklāvu.
Tas nozīmē, es nevarēšu Cēzara salātus, jo tur vista.
Var uztaisīt.
Jā, jūs redzat, ka dienas veids kaut kāds salāks ar tur kaut kādu zīvi, gaļu un... Ok, nu nezinu, šis man ļoti jāapdomā. Bet es gribētu tādu video vienkārši, kur man YouTube ir 30 dienas mēģināju būt vegāns.
Nu, es to darīšu.
Gan jau tagad būs, gan jau Mārtiņš, Alis tur varētu būt. Un...
Patiesībā Mārtiņš ar Alisi mani uzaicināja uz Jāņiem šogad, lai pārveganizētu mani. Ievilktu savā vegānu sektā, tas ir legit.
Ekoterorakts, kaut kā pārveganizētu.
Bet patiesībā bija rītīgi fun.
Jā, tā,
tie
es nešaubos.
Tie bija garšīgākie Jāņi, kādos es esmu bijis tur viņi tā gatavos.
Jā, es zinu, kas ir Nē, jā, veģetāriet, ja nemaldos, vai viņi ir vīgani, es nevaru atcerēties, un viņi ir tā iemācījusies to sēdienas taisīt, viņi vienreiz bija uztaisījis, bērs, honestly, tur var tā izpausties, kā Gordons Ramsays pat nemācētu. Distraks pret Gordons Ramsay.
Tā ir parasti visi vegāni, veģetārieši, parasti arī viņiem patīk gatavot, un tad tiem, kuriem nepatīk, tie saka, jā, es negribu būt, jo man tur jāmācās visu kaut kas gatavot, un tā.
Bet nē, īstenībā tur ir liela tāda garša dažādība tajā kultūra.
Jā. Kā, labi.
Gan jau kādreiz es
tas, aidinās, to būtu ļoti patīkami redzēt.
Jā, es man, pats īstenībā gribētu. Varbūt tas būtu kā viens no tādiem soļiem uz kaut kādu manu mentālās veselības recovery. Vai nu sazina, zin kā kaut kādu.
Jā. Nevar tas zināt. Labs. Bet labi, esam iesildījušies, tagad varam par kaut ko nopietni.
Nu jā!
Cik ilgi jau mēs runājam un nav ne jausmas, tāda gara iesildīšanās sanāca. Tu esi ļoti privāts cilvēks, kaut gan tu esi publiska persona, tev nepatīk runāt par savu privāto dzīvi, ko es ļoti respektēju, es negribu tev uzdot nekādus.
Man īstenībā gribās tieši tagad Armanda videoklipa dēļ, vienkārši šausmas, un man ir tāds...
Es redzēju, kā tu mocījies Armanda video, tātad es negribu
nu, jā, tev neko... Nu jā, tur bija ļoti jautri, bet...
Jautāt neko tādu, bet, kas izjauks tavu karjeru.
Nē, īstenībā tu vari jautāt, jo es jau vienmēr varu atteikties atbildēt.
Arī fakts.
Tā kā tu vari jautāt pilnīgi jebko, jo kā tu redzēji, Armandam limita nebija. Un zin kā, es vienmēr visu šīs lietas neslēpju, bet es teikšu, neizpaužu. Man neviens nejautā viņas, tāpēc man cilvēki īstenībā jautā, nevis nejautā. Jautā, bet es vienkārši viņas neizpaužu. Un tad Armis vienreiz pa visām reizēm nobombīja vienkārši kāpnītēm. Bet tu vari reāli jautāt pilnīgi ko, jo es sapratu, ka varbūt, nezinu, varbūt bet, cilvēki interesē tādas lietas.
Bet viena lieta, kas ir, kad tu nevienam nestāsti neko par sevi, ir negatīva lieta tāda, ka cilvēki daudz par tevi baumo.
Ah, jā, I've heard a lot of things.
Muguras.
Boy.
Un par dažām lietām es šeit gribu parunāt, un pirms es tev kaut ko pasaku, kādas baumas es par tevi esmu dzirdējis, kādas lietas tu pats par sevi esi dzirdējis, kā tev liekas?
No dažādākajiem spektriem. Es pat, I mean, you name it, es probably to esmu dzirdējis, un ir tik šausmīgi daudzas lietas, ko cilvēks stāsta, un vienkārši, es pat nezinu. Jā, vat es nekad neesmu saprat, kā tagad man tev jāprasa reāli padoms ir, kā tev šķiet, Edgar, vai, ja es vairāk dalītos kaut kādā neitrālā veidā par savām privātajām dzīves kaut kādām pieredzēm, vai cilvēkiem kaut kādas stereotipi vai kaut kādas baumas izklīstu, vai tieši vēl vairāk un trakāk man cilvēki kaut ko jautātu?
Nu, es vienmēr, es domāju, par to,
ideju,
par to 8 Mile Final Scene, zini, par ko es runāju?
Es zinu to filmu.
Kad Eminems pasaka visu par sevi, tā kā visu cilvēku otram pretniekam vairs nav nekā ko pateikt par viņu, jo visi jau visu zinu.
Jā, nu jā. Man laikam, vat es skaros, jā, jo bet man reāli...
Tā, kad es sāku vairāk runāt, pieņemsim, par to, kā nomir brālis, par visu kaut kādām barīsimām mentālajām lietām, par pārēšanos, varbūt es esmu redzējis. Patiesībā, man likās, ka būtu, tev ir nenormāli grūti to iepaustot. satraucies ļoti, tas ir tāds ar aizvērtām
acīm. Es ļoti ilgi gadu vēlos uztaisīt par to mentālo veselību un lietām video. Man vienmēr liekas, cilvēks viņi neskatīsies, cilvēkam būs pofīgi, visiem būs vienalga, blā, blā. Un tagad ir nonācis brīdis, kas saprot vienalga, vai cilvēks skatīsies vai nē. Es jūtu, ka es vēlos to parādīt, ka cilvēkiem ir tiesības tiem, kas man seko jau visu šos gadus un visi šie desmiti tūkstoši, viņiem ir tiesības zināt vismaz kaut ko drusciņu no manas dzīves.
Jo tad, kad tu to ieliec, sākumā tev ir satraukums, bet pēc tam paliek vieglāk. Es nezinu, kā to izskaidro, bet tā kā akmens novēlēs.
Jā, bet tāpēc arī man ir tā doma višķiņu vairāk kaut kādas vai story times vai nu tādu veidu.
Jo arī tagad es sāku YouTube, man bija nedaudz tā baila, tā kā, ai, tur kāds uzzinās kaut ko par mani un kaut ko ritīgi sāks teikt kaut kādu sūdu par mani.
Man tad es saprotu, es to izstāstīšu. Cilvēki jau to stāstīs un tādas stulbības, un jo vairāk darīs, jo vairāk viņi stāstīs.
Labi, bet
jā, malcam ar
vienu
ar
no tām. Baumu. Man ir tikai divas lietas. Viena no tām ir, ka man ir daudzi cilvēki teikuši, es nezinu, tādi, kuri tev pat nepazīst, es nezinu, no kurienes viņi vēl to ārā par to, ka tev pirki savus sekotājus kādreiz.
O, labs variants. No kā cilvēki to ir Nē, nu jā, es esmu dzirdējis kaut kādas lietas. Es esmu dzirdējis kaut ko ļoti absurdu un visu kaut kādas lietiņas. Bet, bet jā. Es varu dzirdēt, no kā, vai tas ir tāds
pat neatceros
bauma?
Precīzi. Es šeit viena lieta, es gribu teikt tās baumas, bet es negribu nevienu vārdu vispār.
Nē, ok, safe.
Tas
safe.
Ir lietas, ko es esmu dzirdējis vienkārši.
Jā, nē, tā nav, tā nav bijis, jo, kā tu redzi, pēc maniem augumiem YouTube'ā, nu, I mean, zini, parasti ir spikes liels kaut kādā YouTube sekotāju burzmā vai kaut kur. I mean, you can watch all my analytics. Par atsūtīt savus... Nē, es īstenībā nesūtīšu, bet...
Nē, tagad es kā...
Nē, man nav problēma padalīties analītikām, jo padomā, ja es pirku sekotājus, kad es taisu YouTube vidīgs, nu es jau zinātu, ka man tas iegāžu pašam sevi.
Mm-hmm.
Tā kā.
Jo es jau zināju atbildu šo, jo tā kā online'ā tu var mierīgi pačekot.
Jā,
cilvēki... programmas, kur var pastīties, vai tev ir pirkti sekotāji vai nav.
Nu jā, nē, laikam... Nu jā, es gribēju visādu piemērus minēt, bet es not gan names, nu tā kā...
Nē, tā mēs varam, plus tavs engagements ir tik nenormāli labs, ka tas nevar būt ar pirktiem sekotējiem. Paskatamies, līdzīgs follower skaits tai Majai ar mani, vai tas ir... Nu,
es
teikšu, viņas baigi
labo joku, es ceru, ka šos karīsies cilvēks, kas man sūtīja snapu. Džoģis tur Džeks man vienkārši bija atsūtījis analītikas ar dažādu sieviešu dzimtas pārstāvjiem no mūsu šīs industrijas. Un tur vienkārši viņš uzrakstīs, o, laikam uzdāvināju sev uz Ziemassvētkiem dāvanu, un tur vienkārši... Bet, nu jā, es neteikšu vārdus, jo par tiem cilvēkiem jau ir milzīgas kontroversijas visādas, un par visiem vienmēr tādas būs.
Tur jau tā lieta.
Tāpat kā, kad Evelīna vai Agnija Griguli nebija ielikta kaut kādā influencer topā, un visiem bija tāds, ak, Dievs, viņai ir tie 80 tūkstoši, tur feiki, īstenībā tur bija vispār pavisam cits, un... Vispār pavisam cits iemesls.
Nē, neesmu par šo dzirdējis.
Nu jā, nu.
Bet tā ir tā kā vienalga.
Agnija vai Evelīna.
Patiesībā mūsdienās ir pilnīgi vienalga, ko tu saki savos video, jo cilvēki to vienmēr izrauz no konteksta. Ir vēl aiz vien cilvēki, kas domā, ka man ir vēl aiz viens krekls un ka es nezinu,
kāds kāds miri.
Bet reāli,
tas ir man jautājumi
Instagramā, kāpēc tev ir tikai viens krekls?
Ir kaut kādi, arī, zini, tā kā ne stereotipi, bet kaut kādas lietas, ko citi stāsta apkārt un vienmēr komentē un kaut kā aizmugurē savai galvā viens. Ietiksē un vienkārši smieklīgi.
Principā, arī, ko tu darīji, tu neviens nezinās tavu patieso storiju.
Jā,
tavu sekotāji patiesībā domā, ka tu esi pavisam citādāks cilvēks nekā tu esi patiesībā.
Jā, es arī tik daudz lietas kaut kādas tas pateicu, kas nav nespecifisks, bet tomēr, ko es nekur neesmu teicis.
Labi, otra lieta, šis nav no cilvēkiem, kas tevi skatās, bet drīzāk kāds mūsu apriņķos tāds zināmāks cilvēks. Man vienreiz tādā Instagram sarakstē atnāca ziņa, kur ir rakstīts Niklaus man personīgi pats ir teicis, ka viņam interesē tikai skatījumi un nauda, ka viņš ne ar vienu influenceru nedraudzējās dzīvē tikai dēļ video skatījumiem. Man pat ir audio, kur viņš to saka. Vai tu zini, kas šo ir teicis, vai tev ir kaut kādas idejas?
Mēs varam noklausīties to audio.
Man nav tā audio, es uzreiz sapratu, ka tevi kāds cenšās blackmailot, man pat neinteresē.
Ja nā, kāds... Es domāju, ka kaut kas tāds vēl specifiskāks, jo man ļoti daudz tāds baumas, bet jā, šādas lietas es dzirdēju no cilvēkiem. Es nezinu pat kā par to runāt, jo
bet man tu zini, šķiet, tu nezinu, no kā ir šis...
man nav nejausmas.
Tu nezinu, vai ir tādi audio.
Es domāju, ka nav.
Vai tā ir taisnība? Nē, tā nav taisnība.
Jā, es nedomāju, ka tāda okay. galīgi. Nu, skaries, tu pastāsti uz tiem video, vai vienkārši ir vietas, kuras nevar tu noslēpt kā cilvēks, un nevar izdomāt, lai arī kādam aktierim tur būtu jābūt.
Jā. Yeah.
Nauda, tas ir pēdējie 6 mēneši, kā jūs minēju podcast sākumā mums, ka ir grūti vienkārši, ka tev birst viss, un es esmu runājis arī mūsu aprindēs, kā saka cilvēkiem, un viss saka, ka vienkārši nu, ir šausmīgi grūti, jo tu gribi sagrābt visu piedāvājumus, ko var. Bet tas nemaina faktu, ka nu, ar laiku, protams, ir tāds, oh, šitam gan jau būs skatījums, šitam nebūs.
Yeah,
yeah. Doesn't matter, palielam. Doesn't. Reāli,
un tu, tev patīk skaitļi, man liekas, tāpat kā
es neesmu, man liekas, neko taisīt. Jā, man patīk skaitļi, analītikas, jo tādas lietas, kas ikdienā daru, un ar vispār YouTube un Instagram nesaistītām lietām es darbojos. Ir brīdis, kad saproti, ka visiem skaitļiem visam ir pilnīgi, nu, tu netēm. Es nezinu, kā, kas jādara. Zini, Mr. Beast, ja, ka viņam ir ļoti gudri visādas stratēģijas kaut ko. Mans nešķiet, man galvenais ir tā cilvēka emocija. Tās trīs kombinācijas, kuras es sev esmu pielietojis un kāpēc man saturs tā ir kāpis, tad kas notiek, tas notiek.
Mm-hmm.
Ja man ir arī video, kuriem ļoti salīdzinuši mazāk skatījumi, nu es nepārdzīvoju pa viņiem.
Tas ir
in the long run, you know?
Skaitļi nekad tas nebūs tā kā pastāvīgi visu laiku. Tev vienmēr jā, būs kāds brīdis, kad noies uz leju reitingu.
Tad nebūs ja, relevant. Tas ir...
Ja tu domā tikai par reitingiem un tas ir tas, kas tev padara laimīgu, tad... Tu vienkārši kļūst bēdīgs, ka tagad sakotājs mazināsies vai skatījums.
Tāpēc es varētu neielikt, vispār stigmu nebūtu, ja es par mēnesi neieliktu, ja es zinu, ka es kaut ko foršu pēc tam izdomātu. Galvenais, lai pašam tev liekas, ka ir cool saturs. Tas ir...
Tev pašam patīk un tev patīk vienkārši sasmīdināt iepriecināt
cilvēku. 80% man šķiet, ka 80% no visa man satura, visiem kadriem kā tādiem, ir redzami citi cilvēki nevis es. Tas, man liekas, daudz varētu parādīt un pateikt, nezinot cilvēku vienkārši par to, kādu saturu viņš tā kā, to domu gājienu.
You're just, man, having, man, I'm just having fun.
I'm really having fun, un manas ambīcijas un mērķi ir viena lieta, priekš 50K special, izvizināju savus draugus ar gaisa balonu.
To es saprotu.
To es nekur neesmu, man liekas. Un, tā kā, jā, nu, I mean, tas ir tik nesautīgi. Man vienkārši tāds, oh, būs fun, nofilmēsim. Nu, tur neko nevar gandīz dzirdēt, visu laiku viņi tur... Nu, zini, tā kā, ka pats ir tāds balans.
Jā, jā.
Un kadri pilnīgi tur est pārstresojies un viss. Un es atskatās, man tāds, oh, shit, nesanāca. Nu, labi, nekas, nu, būs kaut kas cits cool.
Un es gaidu, kad kāds man piedāvās izlikt arī izpletni un iefilmēt par to video. Bet mēs varētu kopā varbūt kādreiz. Bet, jā, es toreiz, es pat nepajautāju to audio, lai man sūta, man neinteresēja. Pirmkārt, ja cilvēks kādu cenšās blackmailot, ne, man tas uzreiz zūd respekts pret to cilvēku. Otrkārt, man neinteresē, vai tāds audio eksistē, vai
Lāk,
ne, jo es neticu
kā,
nekā.
Mēs tā kā zinām?
Jā.
Tas ir kāds, kas taisa saturu.
Jā.
Oh my god, vai tik tā no tā pat drāma, kas bija? Atceries Lepiņu nesen ar... Labi, anyways.
Tātad tev ir kaut kāds aizdomas, par ko tu
varētu. Nē, es, man ir trīs varianti galvā, bet okay. Es nezinu, kam jādomā. Nu,
tur jau tā lieta, man liekas, uzreiz zūd respekts, ja kāds cenšās blackmailot, lai pierādītu, ka viņam ir taisnība.
Zinu, būtu labi,
un
jā.
Es neklausu, man nepatīk dzirdēt no citiem, es nekad neklausos, es parunāju ar cilvēku, tā kā eye to eye,
yeah,
seju
better.
Pret seju un noskaidro, jo cilvēki runā aiz muguras. Tik debīlas lietas, kas ir vienkārši crazy.
Par katru cilvēku, es dzirdēju, man liekas, kas taisa saturu par tevi, par visu kaut kādu slobību. Visai patiesībai vienmēr būs divas puses. Pilnīgi neatkarīgi no jebkādas situācijas, lai cik absurda vai pareiza vai nepareizi liktos. Vienmēr būs divas patiesības. Un pie tā es vienmēr tā kā pieturos. Ja varbūt tā, ka kādam tur, kas tur izdara kaut ko, tas varbūt nav īsti pareizi, bet tas nav noteikti tik slikti, kā viss to pasaka vai uztver. Nu, zini, nu, tā kā vienmēr visam divas puses.
Kā mēs ar Alis runājām podcastā Latvijā, ir cilvēki, kuriem vienkārši patīk baumot un patīk sūdrunāties, man tas tā besī.
Tas ir.
Es pasaku sejā, un aiz muguras es vispār cenšos nerunāt.
Šausums, vienkārši cilvēki ir vienkārši kaut kādi, nezinu. Arī es neesmu Eņģels arī, es netīšām pasprotis kaut kāds vārds, kaut kas. Bet nav cilvēks, par kuru es kaut ko, man liekas, es tiešām sūdīgi teicu, ļoti, ļoti sliktu, kurš nezinātu par to, jo beigās jau tas viss iekrīt vienā maisā, un ja tev jārasina kaut kas vai jādara saistībā ar to cilvēku, tad viss tāpat uz galvu uzliekās mazklājās.
Jā, zin kā empātija, tu saproti,
jā,
ka tas ir, tajā tas, situācijā, ja tu būtu, tad tu rīkoties tieši tāpat. Un tagad tu to saproti, tad tu esi kļūst vienkārši daudz jaukāks par cilvēkiem. Man tā vismaz
būtiski. Tā, kad tu izjūti empātiju uz kādu cilvēku vai kādu cilvēku situāciju, tad viss pasauli tev apkārt mainās.
Ok. Tā bauma, kas bija tā, to man Instagramā sūtīja.
Meitene, vai ne?
Meitene. Tu zini visticis.
Es jau pat bauma zinu. Es pat jau gan jau zinu par ko un kas jā. Un jau...
Tu pat zini.
Tādu audio es teikšu, ka tāds nav. Okay. Ja ir, tad atsūtiet man kopiju, jo es gribu dzirdēt, kā es to esmu pasniedzis, ka Edgaram kāds to ir tā pateicis. Un
nu, mēs tur bišiņa paši sadirsāmies savā starpā, un tāpēc viņi centās sevi attaisnot kaut kādā veidā. Jā, jā.
Tur, ai, tad es
pastāstu kaut ko sūdīgu par tevi.
Tipiskajām stulbākajām šausmām, kas vienmēr notiek. Zini, ja viens pasaka to, tad glāb to un tas. Un...
Nu, man patīk, kā to arī vispār... Nedomā par to, tagad sākās kontroversija, viss sāk heitot to Brīvdienas TV, tev bija tāds pofig.
Jā, malts viņš sāk
dzveka, tas bija labi. Un tev tur arī normāla epizode toreiz
jums sanās,
līdz normāla safilmē. Un, pēc tam jūs taču vēl šīs nodēļ.
Četras konferences bija ceļojums, ko arī taisīja tieši tāpat.
Skaties, tu pasaki, jā, viena iespēja, un kaut gan viss saka, ka nevajag. Tev bija kāds teica, kas teica, ka nevajag ar Brīvdienas TV?
Visi, kas vien varēja, visi no satura veidotāja puses, no draugu loka puses, sekotāja puses, visi teica, don't do it, man tāds.
Un beigās aizbrauc uz fucking uz Itāliju, crazy. Nekad nevar
to zināt, es biju ļoti saslimst,
kā dzīve izvērtīsies.
Jā, es biju ļoti saslimst tajā ceļojuma laikā, bet es biju riktīgi tāds tā kā dārzenis tur.
Kā bija ar kaut kādām TV zvaigznēm filmēties? Kas tur bija? Kašers kaut kāds?
Jā, Kašers bija Samantīna, Indra Salcevič.
Tas bija tāds wild. Realitātes show tipa, ka tur patiesībā viss ir fake vai...
Nē, tas viss, kas tur bija īstenībā, bija pilnīgi identiski. Vienkārši...
Es laikam tikai tavu epizodu redzēju.
Man viss bija pa tādu miglu, jo es biju ļoti saslims. Man no lidošanas šausmīgi bija bailes, nebija 5 gadus lidojis vispār lidmašīnu. Tur tik daudz vienkārši, tur es pat nezinu, kur galu ķerties, bet...
Tur vēl bija camera crew vai
jā, daudz cilvēku? Jā, tu pamosties katru rītu 7 no rīta un līdz 10-11 vakarā, dažreiz pat 12, tev seko 2 pilnmetrāžas milzīgas televīzijas kameras un tur nebija nekāda mazīņa Sony Alfiņas vai kaut kas tur bija Džek Maucam un viss, ko tu var aiziet uz to, pamīst kaut
kādās laikos. Jums taču viss skatījās uz ielas visu laiku. Ka...
Tas bija, bet ļoti forši.
Tur bija sarunāts kaut kāds filmēšanas arī?
Nē, vietas, viss bija, piemēram, stacijās ļoti bieži mums nāca policisti un tur nevar, nu, zin kā viņiem tur drošības sāc lietas. Un, jā, tā kā tas bija baigi fun.
Nu, rītīgi
viss, fun. Viss kā bija, tā arī reāli viss notika. Varbūt kaut kādi mazie filmēšanas knifiņi, prikoliņi, triki kaut kādi, kur skatītājs nepiefiksētu vai nezinātu, kā kas ir salicies, bet tā viss kā bija tā. Es pats pārsteigts biju, cik ļoti viņi nepadarīja to visu dzeltenu, pretīgu, dzeltenu presa kaut kāda. Varbūt viņiem bija jau baigā trauma no tām Brīvdienas TV.
Jā.
Bet vispār forši, viss producenti, viss scenārijs, viss bija riktīgi amazing un tur ir arī, nu, tur ir visādi stāsts, kuras es diemžēl nevaru stāstīt, bet off camera varbūt var pateikt, jo tur nu, baigi kurioza vienkārši notika un kā es vispār...
Niklaus pielabinās visiem TV cilvēkiem, visiem brendiem.
Bet nu, bija arī brīži, ka tāds es riktīgs, bet bija fun.
Bet tev arī piķoja par to kaut ko?
Nē, tas bija vienkārši
free travel,
tas bija pilnīgi visu par brīvu un visas tās lietas un pieredzes un viss, ko mēs darījām, viss pilnīgi bija apmaksāts no viņa puses.
Tu minēji... Armanda podcastā, ne, bet šovā par kriptovalūtā, tu esi kaut ko investējis.
Jā, es investēju. Jā, tās lietas, ko es nodarbojos, ko cilvēki neredz. Jā, kā jā. Publiski.
Ļoti daudz
laiks. Investīcijas, kriptovalūta. Cenšos ļoti gadu mijā ilgā tādā dekādas, 10 laikā pāriet uz nekustamiem īpašumiem. Tas būtu tāds ļoti ultimate mērķis.
Tātad tagad tu rītīgi iekrāji no kamēr tev ir izdevība no YouTube'a.
Spiežu un tad var to sulu vienkārši un visādas avantūras un visādi biznesi, kuras piedalos un palīdz un daru. Un...
Gudrs džeks un tu esi arī kaut ko nopelnījis no kriptovalūtām šobrīd.
Jā, es ļoti daudz arī kāsis, ļoti daudz arī pelnījis.
Kurā gadā tu sāki?
Tūkstošos, tas ir cimtos.
Kurā bet, gadā tu sāki?
Pirmo reizi dzīvē, kas investēja, tas bija...
Tieši kripto.
Jā, es tolīt īstenībā paskatīšos ātri.
Jums interesē, tad es uzreiz varēšu pateikt, vai tajā gadā tad, kad, auga viss
jā,
vai ne?
Jā, tas bija tad, kad viss straujākais augums bija, ka visiem tāds kasts bitcoins, kas vispār ir, un ka bija visi mīmi par to, un ka bija milzīgais spaiks, un es jau, protams, kā idiots ielieku visaugstākajā brīdī, un nopārdot, tā kā viszemākais brīdis gadu vēlāk vienkārši tur.
Īstenībā vajag otrādāk pērts, kad zem un pārdod augstu. Tā kā tieks pārdeva uz to spaiku, oh boy, tur gan jau miljonāri cilvēki pat daudz palika. Bet tieks nopirkt tajā brīdī, nu, duraki. Tā
bet ļoti, ļoti riskanti.
Nu, I mean, mācīties var no tā, un ja tu saproti, vai arī Forex, kas ir valūtām, zeltu, eļas, visu, ko var no alīdzēt, tur var pārdot akcijas vienkārši, visu kaut ko. Kad tu iemācies to, tad nav tik sūdīgi.
Nu, es pats vienkārši tagad nopirku bišķiņ kripto solās, ka 20. Būs labs gads priekš kripto, tad redzēsim.
Tur ir ļoti jāpēta tas, dienu dienā gadiem gan... vienkārši, lai saprastu, kā viņš gājis. Jo reizes gadā ir visaugstākais punkts un reizes gadā ir viszemākais punkts, ko es esmu pamanījis.
Bet tas ir arī, tur ir ļoti atšķirīgi. Nē, atkarīgs no kriptovalūtas atkarīgs.
Tur ir tie lielajām...
bull periods un kas ir bear periods.
Jā, un tas ir ļoti atkarīgs no... Es runāju par tam standartu, kas ir tuva, nezinu, pirmās 20, kas vien ir norindotas un populārākās bezmazliet.
Tev vēl bišķiņ stokus nopirku dažus. Tesla, tas, es vienkārši, es domāju, nopirkt ilgtermiņā vienkārši kompānijas, kuras man patīk.
Tas bija funny.
Es nopirku tieši viņš, pirms viņš sāka celties, tagad strauji, tagad būs labs. Bet cik tev cilvēki raksta DM-os Instagramā daily? Tu nevienam neatbildi, vai ne?
Nē, es atbildu, es arī pat lieku storijos bieži vien un kaut kāds prikals, kaut ko cilvēkam sarakst, vai kaut kāds jauks lietas, vai smieklīgs, vai pilnīgākās izgāšanās kaut kāds. Tagad ir mazāk, protams, ar visām mēs stulbējām reklāmām, visu man vienkārši ir daudz viss, un cilvēkiem mazāk tas interactions ir, bet nu, tur vienmēr būs viss, ko izlasīt katru dienu.
Tu lasi visu pilnīgi?
Nē, visu, nē, es izlasu kaut kādu.
Cik tev tagad requesti ir, ja tu paskaties?
Man jau vienmēr radās 99+.
Ā, novien?
Jā, tāpēc, ka... man pilnīgi vienmēr tur
radies. Vienmēr, jā. Jā. Okay.
Tas bija, zin kā...
Tas ir, Džeks.
Zin, kas bija...
tas nav īstenībā tik pārsteidzoši uz to gaidību.
Jā, man liekas, tā kā... Tu nedzēsi ārā vienkārši. Man liekas, ka tā... Nu, ķipa viņi sakrais un visiem tas tā, bet...
Nē, es vienkārši tīru viņus dzējuši ārā, laikam, tāpēc.
Tu tīri viņus?
Jā, es eju visiem salvies atbildi, gan visiem. Man bija tā,
ka es izskroloju cauri... Oi. Labi, šīreiz pēc tam tieši daļā dzimuma pārstāvis kāds no mūsu aprindēm uzrakstīja. Un, nu jā, drāmas nebeidzās laikam.
Tāk,
anyways, jā, man tur konstant rādās vienmēr 9+, tāpēc, ka es nevaru atcerēties, kurā brīdī man viņš tā kā, ziniet, kaut kādā brīdī jau ir 10, 11, 12, kurā brīdī jau viņš ir tik daudz, jo vairāk pa to nerādās.
Jā.
Vairāk pa to cipar nerādās, tāpēc ir tas plusiņš beigās.
Okay.
Un man vienmēr ir tāds, kad tas notika? Jo tagad, kad es atceros, visu laiku tur ir radījies, bet bija tieši brīdis, ka man vispār, nu, kad man kāds ielaiko tur postu, vairāk nekā, tur, nezinu, kaut kas bišķiņ vairāk vai komentāru vairāk, man tāds, ak, Dievs, man vēl kaut ko iekomentēja, wow, that's crazy. Kurā brīdis mainījās, nevaru tādēt.
Tagad engagements, man liekas, visiem krītās tā kā.
Nu, jā, tāpēc pārmērīgi vienkārši. Es vēl mēģinu rotēt to, kas, kā viss notiek. Es pat, vai visiem tas ir reklāmu dēļ, vai visiem tas vienkārši ir, tāpēc, ka visiem jau apnikuši youtuberi un influenceri, vai kas ir tas culprit tam, zini, tā kā?
Mainās, man liekas, platformas, jā, Instagram, organiski rīčs pazūd un tā. Bet tu jau tiktu tik kā ielik vienu vidzi, ko blow up vairāk follower nekā man tiktu kā ar vienu video. Ja tev nepazīstam cilvēku, tu atbildi e-pastā tikai vai...
Ja
man sūdzās cilvēki, ka tu nekad viņiem neatbildi.
Jā, no mīna atšķirībā, ko man rakstīja, ko tu pilnīgākās draņķības, tad, protams, neatbildēšu un es izlasīšu vienkārši tāds. Bet ja kaut kas tiešām jauks vai kaut kas, kam ir fundamentāli tāda strukturēta doma apakšā, protams, vienmēr atbildēšu cilvēkam.
Nice. No, bet, man ir diezgan līdzīgi.
Bet ja ir kaut kāds, nu, es nezinu, forši video.
Mhm.
Nu, katram pilnīgi atbildēšu. Nē, ja viņš uzraksta...
Es tā daru, patiesībā.
Jā, jā, nu es tā darīju līdz brīdim. Jā, jo, kad tev uzraksta forši video, tur tas un tas patika tajā brīdī, bet man šķiet, ka vajadzētu pamainīt to un to, tad es atbildēšu. Okay. Tāpēc, ka tur ir labais, sliktais, tur ir strukturēta doma.
Es arī ļoti novērtēju, ka tev ir gāra ziņa uzrakstīt. Jā, es jā. Nevaru neatbildēt, tas ir...
Bet tā, viss, kur saistīt naudu, tas ir e-pastā uzreiz, un besīja, ka brendi raksta Instagramā. Nu, Pat, ja es to pamanu, ir bijis tā, kas nepamanu, bet pat, ja es to pamanu, es speciāli kādreiz neatbildēšu, tikai tad, ja es gaidīšu, ka viņi man atsūtīs ēpastu, un ja nedēļa paies, viņi man neatsūtīs ēpastu, tad tā ir viņa vaina. Nu, nevar, ir jābūt kaut kādai robežai.
Jā, jā, jā.
Kaut kādai vienkārši.
Jo Instagram diemos tur viss pazūd vienkārši.
Tur vienkārši, bum, ir bum nav.
Un YouTube'ā tu atbildes komentāriem?
Jā, tur gan striktīgi izpaužos.
Nevienu tev atbildēs.
Vien, varbūt ir 200 komentāri. Nu kā es atbildu? Okay. No 200 komentāriem kādiem 3 vai 4.
Ok, tad nav tik trakām likās. Jo man pirms tam arī radās priekšstats, ka tu neatbildi vienkārši.
Nē, es atbildes. Man pat jābūt kaut kādiem. Bet atbildi tādi short, tādi vārdi kaut kādi vai prikoliņi vai papildinu kāda, kaut kādu, kāds ieraksta kaut ko stulbu, un es vienkārši papildinu to stulbo joku vai kaut kādu lietu.
Jā.
Nezinu, jāpatās, kas man ir.
Jo man ir apņemšanās pēdējā laikā. Man ļoti iepatikās atbildēt, un es cenšos atbildēt pilnīgi visiem komentāriem.
Man tas katru. Jau riktīgi jau izbasīs.
Bet tu tā darīji arī kādreiz.
Jā, es vienmēr vienkārši mainu. Tu vienmēr atbildi, jo tu esi jauks cilvēks, vienmēr atbildi, bet mainās tas kā un kad un kam tu atbildi.
Jā. Man liekas, tas ir arī ļoti labs ieteikums tiem, kas grib sākt YouTube vai kaut ko vienmēr esiet jauki atbildēt. Tad, ja tev ir 3 komentāri un tu viņiem neatbildi, come on, vecīt.
Jā, I mean, tie ir komentāri fani. Visiem viņiem uzrakst dzejoli tur labāk. But, tie ja tev ir 300 fani. Komentāri, tad varbūt ir drūstiņ citādāk katram. Yeah. Nu.
Tie cilvēki ir ieguldījuši savu laiku, lai tev kaut ko iekomentētu. You better reply to that shit.
Jā, jā.
Un tev ir tāda liela uzmanība pēdējos gados. Cik ilgi tavuprāt tas turpināsies? Cik ilgi tu domā turpināt taisīt video?
Ļoti labs jautājums. Video, es zinu, ka, nu, Zin kā, ja platformas mainās, tad es tāpat turpināšu saturu taisīt, bet pašlaik Instagramā, YouTubeā, es domāju, vēl kādus 5 gadus es maukšu. Un tad skarīšos, kur tas man noved. Un es domāju, ka taisīšu ļoti ilgi daudz gadus saturu, bet vai es viņu taisīšu tā, kā es tagad to daru, vai sastāvs būs tāds, vai man būs jau vesela komanda, kas man palīdz darīt lietas, jo... By the way, es meklēju menedžeru pašlaik, ka ja kāds šo klausās, un skanās, tam... Anyways,
Niklaus,
es vairāk pa 15%
nedošu. Inbox.lv, laikam.
Inbox, bet tam arī ir labs paskaidrojums, tā kā tam stūt pieķiršos, kāpēc fucking inbox, bet jā, vairāk pa 15% nedošu. Anyways, inbox tāpēc, ka man ir čakars, jo es agrāk taisīju Minecraft kaut kādus YouTube vidikus, un man ir kaut kāds stulps e-pasts pie YouTube konta piesaistīts.
Pirmais video, ko es taisīju, bija arī Minecraft vidikus.
Jā, nu, zin kā, viss, vienmēr viss tikai YouTube skatās, un viss vienmēr skatās YouTube, un ir tā, ka man kaut kāds stulps e-pasts viņam piesaistīts, ka tam Gmailam, tam YouTubeam, un tad sanāk tā, ka man vienkārši tagad jau principā ir slinkums pāriet, jo manam YouTubeam ir piesaistīts tas inbox, Principā manam Google, jā, tur ir baigais mes, un man ir vienkārši divi varianti. Vai, nu, tad, kad es dabūšu menedžeri, tad man būs atsevišķi e-pasts, kas ir management vai kāds manager at, un tad mans vārds uzvārds, vai kaut kāda sava lapa, zini, mājaslapa kaut kāda custom, vai arī otrs variants, ka, nu, vienalga ir managers vai nav, bet es pārēju uz Gmailu vienkārši, nu, tīri vienkārši kaut kādā brīdī. Bet es gaidu to brīdi, ka pirmais būs menedžers, lai man nav arī spār jādomā, tur ir inbox nav un to visu. Jā, okay. Tā kā grāmatvedis man ir, tagad vajag menedžeri un montētāju. Tad viss būs čikniekā un bumbās.
Niklaus aug, Niklaus pieaug gan mentāli, gan arī satura ziņā, gan arī nodarbināto skaita ziņā.
Jā, es cenšos uz to iziet, jo komanda tomēr komanda un nekad dzīvē nevienā lietā nekas nebūs labāks kā komanda manā skatījumā.
Draugi un komanda, tie ir arī tavi draugi noteikti.
Vai gūstvērt tos savus? Jā, es ļoti, tur ir ļoti liels balanss starp komandu kā darba komanda un komanda kā, hei, mēs esam bērnības labākie draugi. Nu, tur tā ļoti grūti un mēs paši vienkārši cīnāmies ar to un mēģinām saprast.
Bet tev savu komandu, man liekas, vajag uztvert kā savus draugus, tad, ja viņi tev ir.
Zin,
tu
viņus esi
no sākuma algojis, bet tad tu vienkārši no Will Smith es esmu mācījies, man liekas, viņš stāst to, ka viņš ir tā izsities dzīvē un noturējies tik ilgi tur, kur viņš ir tagad, tādēļ, ka viņam vienmēr ir apkārt cilvēki.
Problēmas sāks tad, kad tur iesaistās summa. Saprot, tur sāks milzīgas problēmas, jo tu ekspekto kaut ko no kāda, un ja tas cilvēks tavs expectations neizdara, tad tur jau sākās problēma, kāpēc tu vispār to būtu pelnījis. Nu, zini, tādas stulbas vienkārši drāmas. Un...
Ok, es sapratu, man ir bišķi citādāk tā filozofija.
Nu jā,
bet ar tevi var aizrunāties vēl stundām ilgi, man liekas.
Jā.
Kaut kad mums arī šis ir jāpiebeidz. Tādēļ, paldies tev liels, ka tu atnāci.
Super, kaut man ko ir prieks. Šis bija kaut kas rītīgi jauns. Ieplagoju at liepiši. fotografu.
Nākat visu
ieplagoju Viktoru, rekuru, jaunā uzlūdzošā zvaigzne. Un ieplagoju šito ten krūzīti, kur izstās kā vāzīte. Viņai ir caurumiņš vienā vietā un visu laiku man pilēja ūdens, bet uz podcasta otro pusi vairs vispār nekas nepilēja.
Jo tev nebija vairs ūdens.
Nē, bet tā, kad es jau lēju viņu vairākas reizes, jo es trīs reizes ielēju man šiet viņu, tad vispār nekas nebija. Tā kā šautauts vāzes krūzītē.
Labi, pēdējais jautājums. Cik tev nūdus sūta bija?
Jā, ir ļoti rando, vienkārši.
Uz tādas labas notes
domēju, es gribēju. Nu, jā, ir vienmēr jau visādas situācijas kaut kas. Tisnībā nav tik traka. Iepriekš bija trakāk, tagad laikam cilvēki pamanīšu, ka viņiem jau tāds, Niklaus neatbild, besi ārā, tad neko nesūtīšu.
Jā, okay.
Jā, bet nu nav tā. Nav
jo man nekad vēl nav sūtījuši. Es nesaku, ka vajag, man liekas, nē.
Don't fucking do that. Tas ir creepy. Es sēžu kaut kur ārā publiskā vietā un man tāds, ģipi, kas es to atsūtu? Zini, screenshotus ar kaut kādiem komentāriem vai kaut ko, un es tēpoju, un vienreiz viņš to migliņu noņem, un otrreiz tev pilni bildi tāds, what the fuck, vienkārši.
Man katru reizi izturēju, tev atsūtu bildi, tev tāds bļājums, kas būs šoreiz, zikā man ir, es uzspiežu, katru reizi tur ir pupiņas. Katru reizi tur ir pupiņu buņģiņu.
Kā es šitik daudz par mani, man bija arī tik daudz jautājumi.
Tu vari vēl pajautāt. Savā podcastā varbūt kādreiz.
Jā, vod, širo mēs kādreiz izdarīsim.
Jā, tu klausies.
Par vegan lifestyle. Es gribētu, kur esi tu, Alise un Mārtiņš. Tas būtu kaut kas.
Šito mēs varam
pasaulē, sarunāt. Tu saproti, cik vispār pretējies varbūt. Tas būtu nice.
To mēs, es domāju, mierīgi varam sarunāt. Ja tu šo klausies Apple podcast, uzspied 5 zvaigznītes, kas tur vēl bija jāsaka uzspied laika, tas laikam podcast sākumā.
Saliec visu labāko, ko vien vari, jo es zinu, ka tev patika.
Labi. Čau visiem, palieciet zvaigi.
Bomba. Kaut kā šķirā. Bija bomba.